the voice of America.
ዋና ጸሐፊ ህብረት መንግስታት አንቶኒዮ ጉቶረስ አብ ደቡብ ሱዳን ዝኸፈ ከይፍጠር ውድቦም እናሰርሐ ኢሎም አብ ጋምቢያ ዝተኻየደ ምርጫ ሲዒቡ አብ ቀረባ አንጸላልዩ ዝነበረ ቅልውላው ዘወገደ ዓለም ለኸን ዞባውን ምትሕባር እውን ናድኦም ገሊፆም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ድሕሪ ምስትታፍ ናብ ቤት ፅሕፈቶም ምስ ተመልሱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ሓደገኛን ናብ ዝኸፍአ ገጹ ከምርሕ ከም ዝኽእልን እዩ ኢሎሞ ንሶም ዝርከብሉ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካን ደንበ ምብራቅ ኣፍሪካን ኢጋድን ሃገራዊ ልዝብ ደቡብ ሱዳን ኣሳታፍን ንቐድሚት ወስድን ክኸውን ክተሓባበሩ እዮም ኢሎም ምስ ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን እውን ተራኺቦም ኣለዉ
In a meeting with Salva Kiir, it was agreed that we will have better cooperation.
ምስ ሳልቫ ኪር ኣብ ዝነበረና ርክብ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዝበለፀ ክሰርሕን ዞባዊ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ክምደብን ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ
ሃገራት ኣፍሪካ ንደቡብ ሱዳን ዘረጋግእ 4,000 ወታደራት ናብቲ ሃገር ንምልኣኽ ሓሳብ ኣቕሪቦም እዮም ብሰንኪ ንሰለስተ ዓመታት ይካየድ ዘሎ ግጭት ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎም ይርከቡ